Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Dan državnosti Republike Srbije je svečano obeležen u svim našim ambasadama i konzularnim predstavništvima širom sveta. Sretenje su obeležile i Srpske pravoslavne crkve i razne organizacije i društva u dijaspori. Delegacija Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Beču je položila venac na spomenik Vuku Karadžiću, a sretenje je i zvanična slava Saveza Srba u Francuskoj, gde je također svečano obeležen dan državnosti i verski praznik. Danas ćemo upoznati englesku glumicu srpskog porekla Maju Barčot, koja živi i radi u Londonu. Maja Barčot je završila prestižnu umetničku akademiju Landa i igrala u Šekspirovom kraljevskom teatru. U Čikagu je nedavno održano donatorsko veče organizacije Naši Srbi, koja prikuplja novac i pomaže srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Mira Gušić je predstavnica ove humanitarne organizacije u Srbiji. Više od pola života je provela u Sjedinjenim Američkim Državama, vratila se u Srbiju i otvorila predstavništvo Naših Srba. Sa njom je razgovarao naš saradnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Pienso que un sueño para sido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. No volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nero, dipinto, dino, felice. Thank you.
sueño parecido no volverá más. Y me pintaba el alma y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Povodom dana državnosti Srbije, delegacija Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjete iz Austrije obišla je i položila venac na spomenik Vuku Karadžiću u Beču, ulici Razumovski. Sada ćemo pozvati Srđana Mijalkovića da ga pitamo kako je bilo. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan, Veljko, puno pozdrava vama i slušalcima.
Da li ste bili u našoj ambasadi u Beču povodom sretenja Dana državnosti Srbije?
Prijem u organizaciji ambasade je održan još 9. februara u prostorijama Diplomatske akademije ovdje u Beču. To je prilično tradicionalna proslava koja okupi eto i diplomatiju i nas Srbe, i tako, to je bilo vrlo pristojno kao i svake godine i vrlo lepo. To je bila zvanična proslava, državna proslava, proslava ambasade. Međutim, Prosvjeta već godinama praktikuje i od svog samog osnivanja praktikuje da povodom sretenja, i da to baš bude tog dana ili dan dva razlike, da jednostavno da na neki način obeleži sretenje, da podsjeti koliko na državni praznik Republike Srbije, toliko i na donošenje Ustava, toliko i na duhovni i religiozni praznik sretenja, koji je također jedna vertikala oko koje se Srbi u dijaspori okupljaju.
Vuk je umro 7. februara u Marokaner Gase u svom stanu u blizini spomenika.
Tako je, to je u istom okrugu, u okrugu Landstrasse. On je umro u Marokaner Gase. Inače, Vuk je tokom svog relativno teškog života u Beču promenio gotovo 60 adresa, 60 različitih stanova i kuća, ali deo grada u kome je najviše živo, najviše boravi, upravo tu u trećem okrugu, u jednoj od ulica u Olcelt Gase se nalazi danas i naša ambasada, ambasada Republike Srbije, a i spomenik u Razumovski Gase, koji je eto jedini spomenik takve vrste u Beču što se tiče nas i naših ljudi, je također napravljen ispred ili u blizini jednog stana gdje on dugo vremena proveo sa svojim porodicom.
Ko zvanično vodi računa o spomeniku i okolini u kojoj se nalazi?
Pa u suštini mislim da su za sve to zadužene naše institucije, to znači ambasada, a i verujem da i delom gradska služba grada Beča za parkove, pošto je ta bista onako napravljena u jednom jako lepom, ne mogu reći parkiću, ali ima jedno lepo zeleno okruženje. Međutim, mi smo primetili, pošto Prosvjeta eto redovno obilazi i to mesto, i često i gosti koji nama dođu iz Srbije budu pozvani da vide to bistu. Videli smo da u zadnje vreme nije baš ovako, ne vidi se da je mnogo vođeno računa o tome, tako da smo eto ovaj dan upotrebili i kao povoda da to jednostavno da se to uredi, da se to malo očisti, i naravno da se postavljanjem tog venca, pominjanjem na Vuka i njegov život i na njegovo delo, koje je zaista više nego sveobuhvatno, to dobro znamo, da se i obeleži sretenje, a u isto vreme da se obeleži i jedan od važnih elemenata naše državnosti, a to je državnost u smislu obrazovanja, u smislu stvaranja jezika, modernog srpskog jezika. Mi mislimo da je to bio zaista dobar povod i dobra stvar ove godine.
Pa Vuk je to bar zaslužio.
Tako je. Pitaju ljudi kako to da čuvate ćirilicu u okruženju koje de facto nema mnogo veze sa time. Međutim, ćirilica je jedna važna kulturna posebnost Srba. Ja mislim da naročito mi koji smo u dijaspori trebali bi da mnogo više pažnje uključujemo na tu kulturnu posebnost. Naravno, ona je i suština našeg identiteta, našeg bića. I ja, pošto često dolazim u Srbiju, rado bih sugerisao da se i u matici više obrati pažnje na korištenje ćirilice u javnom prostoru, jer je to jednostavno jedna poruka koju i sami sebi upućujemo, a upućujemo je i našem okruženju. I mi kao Srbi u Beču, bar prosim da to tako vidi, ima jednu želju da tu našu posebnost na koju smo ponosni vrlo rado prezentuje, da o njoj govori, da informiše one koji ne znaju mnogo o tome o čemu se tu radi. Da podsjetim da je to i na imenu parka Dijane Budisavljević koji smo mi pre 4 godine uspeli da naslovimo tim imenom, da stoji tabla koja je, osim što je na latinici, na nemačkom jeziku i na srpskom jeziku i na ćirilici. A eto i na spomeniku Vuku Karadžić je dvojezični tekst na nemačkom i na srpskoj ćirilici. Ja bi sugerisao da i naši ljudi koji dolaze u Beč, naravno što naše turističke agencije, zaista jako je lepo ovo što nas je sve više ovde i što dolazi jedan lep veliki broj turista u zadnje vreme sa naših prostora i Srbije naročito, ali sam primetio da ljudi ili ljudi koji turistički dođu u Beč retko obiđu ovo mesto. A štete, ja mislim da bi bilo jako lepo da to bude ovako, da kad bi javnost malo mogla da zna da to postoji i da jedan veći broj naših turista, bar ako neko drugi obiđe to mesto, i da se vidi da je interes veliki.
Ako ništa, bar đaci koji dolaze na ekskurziju iz Srbije u Beč.
Tako je to pre svega. Pa evo svake godine školica srpskog jezika koju evo već 5 godina prosvjeta sa mnogo napora organizuje. Svake godine naša deca naprave jednu sigurno veliku ekskurziju u kojoj obiđu taj spomenik. I naravno druga mesta značajna za život srpske zajednice u Beču, ali što se tiče baš Vuka Karadžića i spomenika, to je jedna obaveza na neki način za sve nas. Uostalom, u tom našem očuvanju jezika i borbi za jezik je škola jedna od naših najjačih oružja i meni je jako drago da ona funkcioniše i voleo bih da to funkcionisanje bude malo podržano i od većeg broja naših građana ovde, a i od srpskih institucija, jer mi imamo jedan, kako da kažem, mali problem sa srpskim jezikom u Austriji, delom nemačkog govornog područja. Srpski jezik nije oficijalno prihvaćen kao takav, već se koristi termin BKS, misli se na bošnjačko-kroato-srpski. To je s jedne strane jako čudno, jer naravno da svaka zajednica ima pravo na svoj jezik i da ga zove i govori onako kako ona osjeća, ne kako mu neko drugi nameće. I bilo bi sjajno kada bi se uz nas, koji se prilično trudimo da se to promeni, možda i srpske institucije koje su sigurno jače, koje imaju sigurno više mogućnosti, se uključili u to da Srbima, ne samo u Austriji, nego u zapadnoj Europi, na neki način bude omogućeno da se naš jezik zove upravo tako kako se zove srpski i da se u izučavanju našeg jezika tamo gde može, naravno izučava taj jezik onako kako jeste, znači i sa ćiriličnim i sa latiničnim pismom i sa ekavskim i ekavskim izgovorom.
Šta prosvjeta planira u budućnosti?
Pa osim što radimo na tome da se broj dece u školi, da se škola podigne na viši nivo, što je jedan od strateških projekata našeg društva, mi ćemo ovu godinu u više manifestacija gledati da posvetimo 100-godišnjici od završetka Prvog svetskog rata. Prva manifestacija tog tipa će biti već u aprilu, koja će se zvati 3 jezika, 1 mir, gde će se umetnici iz Austrije, Srbije i Italije susresti pod našom organizacijom ovde u Beču i pokušati da jednostavno u kontekstu jednog prijateljskog, poetskog razgovora na neki način da se podsete tih 100 godina od završetka Prvog svetskog rata kao jednog vrlo važnog događaja u istoriji, a naročito našeg naroda.
Hvala, najljepše govorio Srđan Mijalković iz Beča. Prijatno.
Sve najbolje.
Cards. as a meditation. From those he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a course to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Slušate Beskreni plavi krug. U Francuskoj je svečano obeležen dan državnosti Srbije i dan Saveza Srba u Francuskoj. Želimo dobar dan Petru Gojkoviću.
Dobar dan, ja vam želim iz Pariza koji je najzad osunčan posle dugo vremena.
Da, Pariz je ove godine imao puno kiše i poplava.
Svega i svačega, što najgore, jedva smo isplivali, što se kaže, za malo da voda izađe i na, da kažemo, najveće trgove, ali eto, u zadnji čas je stiglo osvešenje malo, pa onda to zaledilo, pa je stalo, pa evo sad imamo sunce i nadamo se da više zime nema.
Petre, kako je obeležen dan državnosti Srbije u Francuskoj?
Pa ove godine izuzetno lepo, iskreno rečeno. Niko nije očekivao da ćemo imati tu sreću da se to obeleži sa toliko puno gostiju i vrlo uvaženih gostiju. Mislim da je to naša ambasada jako lepo odradila. Konzulat je pozvao zaista zvanice najveće što se tiče Francuske i ostalih ambasada koje se nalaze u Francuskoj, koji naravno žele da budu sa Srbima, i to je jako lepo prošlo. Bilo je preko 800 gostiju. Ja sam sa svojim bendom izveo najlepše srpske pesme, tako da je to jedini program bio, ako gledamo kao programsku varijantu, a bila je izuzetno dobra trpeza koju su pripremili naši, naravno, kuvari, i atmosfera sama po sebi je bila zaista najzvaničnija i možemo reći da je ostavilo dobar utisak na sve goste koji su bili prije.
Sreten je i dan Saveza Srba u Francuskoj. Kako je to obeleženo?
Mi smo juče, to jest sinoć, imali naše obeležavanje Sretenja, tako da smo praktično se okupili u malo užem broju u crkvi Svetoga Save i obeležili to kao jednu od mogućnosti da se okupimo u što većem broju već iduće godine, jer mi sami po sebi moramo da trajemo kao savez, a trenutno imamo jednu smenu generacije, pa još mnogi nisu shvatili šta se to dešava, jer imamo ujedinjenje svih klubova, imamo federaciju koja je sve bolje i bolje, znači klubovi su izrasli od nekoliko klubova koji su bili na teritoriji Francuske, sada su već negde oko 12 do 14 klubova vrlo aktivnih, i savez mora u svemu tome malo više da učestvuje, i nadam se da ćemo ne samo slavom, nego i svim našim sledećim, da kažemo, manifestacijama, kao što su to dani Srbije i srpske kulture, proslaviti sve ovo što Srbi rade u Francuskoj i pre svega u Parizu.
Da li će na neki način biti obeležena 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata?
Evo ovako, meni je u planu u svakom slučaju da dobijemo jednu od najlepših sala, nadam se će to biti sala 15. arondismana, sa njima smo u pregovoru, i sa opštinom Suren, s kojom smo evo u septembru prošle godine imali bratimljenje Kragujevca i Surena. Smatramo da je izuzetan datum upravo taj koji treba da obeležimo u novembru mesecu, ali već od juna meseca počinjemo zvanično da držimo programe koji su vezani za završetak Prvog svjetskog rata, tako da smo planirali jedan multiprogram koji će biti sa koncertom pre svega posvećen muzici koja se izvodila i koja se pevala. Nažalost, na usnama su ljudi, kad su polazili u najveće borbe, nosili najlepše srpske pesme, najlepše francuske pesme i najlepše grčke. E, upravo to i jeste ideja, da spojimo sve to lepo u jedan program gde ćemo imati, naravno, i naraciju na sva tri jezika i melodije koje su se izvodile u to vreme, i to bi bio jedan zvaničan koncert, najverovatnije 22. ili 23. juna, kada bi započela velika manifestacija Dani Srbije i srpske kulture.
Kako funkcioniše vaš projekat Mondo Kult?
A evo, Mondo Kult upravo treba da se nastavi posle ove, da kažemo, malo nezgodne zime. Već u Švajcarskoj nas očekuju krajem ovog meseca, početkom idućeg meseca, znači treba da u Beogradu još jedan put obeležimo naše, da kažemo, stvaranje Mondo Kulta i ideje Mondo Kulta, koje bi trebala da krene, znači, od Švajcarske preko Nemačke, Austrije, Slovenije, sve do maja meseca, kada bi u maju mesecu najverovatnije bili u Švedskoj, i u junu jedno objedinjenje svih nas koji se praktično i bavimo nekim kulturnim i stvaralačkim poslom u našem rasojanju. To bi bilo negde krajem juna, početkom jula, po prvi put možda skupština svih nas koji se bavimo upravo time, i pozvani smo da Mondo Kult dođe i u Grčku negde u drugoj polovini avgusta. Nadamo se da će to sve biti ostvareno, da bi na jesen već mogli da nastavimo i u van evropskim zemljama, kao što je to Amerika, Australija i Kanada.
Za slušalce koji ne znaju šta je Mondo Kult, malo objasnite projekat.
Mondo Kult je jedna nova, da kažemo, misija, pre svega ljudi koji se bave kulturom i to će biti karavan kulture, stvaralaštva i nauke. I nadamo se da je to jedna velika potreba koja jednostavno može da utvrdi samo ono što Srbima i treba kao jedno priznanje, a priznanje je pre svega kroz našu istoriju i tu ćemo predstaviti pre svega naše najveće ljude kroz istoriju, kao što su to Pupin, kao što je to Milanković, kao što je to Nikola Tesla, a kroz njihova dela i kroz njihove izložbe ćemo doći do pravih ljudi koji poštuju sve ono što je urađeno u našoj zemlji. Naravno, ne smemo zaboraviti upravo Nemanjiće, o kojima se već danima sada priča, a mi to govorimo odavno, pogotovo što obeležavamo već godinama Svetoga Savu, i naravno da treba istoriju stalno obnavljati i pričati ljudima koliko mi trajemo, a to jeste misija. Misija Mondo Kulta je da krenemo kroz sve gradove Evrope i sveta gde naši žive u rasejanju i da tim u stvari putevima kulture, stvaralaštva i nauke dokažemo da mi moramo da trajamo i samo možemo sami od sebe praktično da stvorimo priču koja će biti Mondo Kult. Mondo Kult je jedna kultna, da kažemo, manifestacija koja će ići kroz sve, da kažemo, granice sveta gde god da smo.
Hvala, najlepše, govorio je Petar Gojković iz Pariza.
Hvala i vama, prijatno.
Les vacances à Paris. Adieu, jolie Candy. Une voix t'appelle. C'est l'heure déjà de t'en aller. Jolie Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu, jolie Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Adieu, joli Candy, celui qui t'aime. Là-bas, il a bien de la chance.
Slušate Beskrajni plavi krug. Danas ćemo upoznati englesku glumicu srpskog porekla Maju Baršot, koja živi i radi u Londonu.
Maja Baršot je glumica koja je igrala u mnogo značajnih britanskih teatara. Evo, kaže ovde, Maja Baršot is becoming a regular on the Warwickshire stage. Znači da su vas primili da budete tamo glumica.
Yes.
Kako ste se vi našli u Engleskoj uopšte? Kako ste postali glumica? Upoznajte malo naše slušalce.
Da, pa ja sam htela glumom da se bavim još kao mala, znači nisam u stvari nikad ničim drugim htela da se bavim. I s obzirom da sam iz glumačke porodice sa mamine strane, to je nekako bilo ono što sam, osjećala sam se blisko tome. I onda sa pet godina, sa mojih pet godina, mama je dobila posao u Londonu u jednoj banci i onda smo tako otišli u London da živimo i živjeli smo u Londonu pet godina, gde sam išla u englesku školu, usvojila engleski jezik, naučila. I onda smo se vratili s krajem 80-ih godina, živjeli u Beogradu i onda sam konkurisala na akademiju ovde u Londonu i 2000-te su me primili i onda sam se vratila 2000-te i od 2000-te sam ovde u Londonu.
Da li vam je akcenat bio problem za upisivanje pre svega akademije, jeli doseljenici često imaju taj akcenat koji je nažalost nepremostiv?
Da, da, pa jeste, mada ja moram da priznam da s obzirom da sam ja kao mala došla u Englesku, ja sam engleski u stvari usvojila kao maternji jezik. Postala sam u stvari bilingualna, tako da što se tiče samog jezika, to nije bio problem, mada inače upisivanje glumačke akademije u bilo koje zemlje, ja mislim da je uvijek izazov. Moja akademija je Londonska akademija muzičke i dramske umetnosti ili Lambda skraćeno. I kada sam ja konkurisala na Lambdu, bilo je 3000 aplikanata, a primljeno nas je 29. Prilično je velika konkurencija.
Hoćete reći svaki stoti je primljen?
Jest, jest. To jeste veliki, veliki izazov, a Lambda se inače kotira kao jedna od pet najboljih akademija ovde u Englesku i vrlo je popularna u Americi isto tako. Oni imaju akademskih veze tamo. Onog trenutka kad sam dobila mesto, ja sam bila potpuno van sebe, ali 3 godine ovde traje školovanje i to je bilo zaista jedno prelepo iskustvo i mnogo sam naučila i to me nekako pripremalo za dalji rad, za dalji razvoj, za dalji rad na svojoj karijeri.
Pretpostavljam da vam je ta škola dala i mogućnost da kad ste završili idete na audicije i prijavite se za uloge u raznim pozorištima.
Pa jeste. Samo Lambda na CV-u znači mnogo toga. Inače ovde u Engleskoj što se tiče audicija i prijavljivanja, ako imate sreću da imate agenta, to je u stvari najpoželjnije da svaki glumac ima agenta. Ja sam dobila agenta kad sam diplomirala i onda vas oni vam nalaze audicije, castinge, naravno nalazite ih i vi sami i zajedno sa agentom radite na tome da vas što više vide ljudi, da idete. Znači ja sam najviše u stvari u poslednjih, znači koliko, 9 godina radila u pozorištu, najviše, ali bilo je tu i radija i malo televizije, ali najviše je bilo pozorište.
Do prošle godine ste bili u Kraljevskom Šekspirovom teatru.
Jeste.
Koje ste imali uloge i kakva su iskustva iz tog perioda?
Kraljevsko Šekspirovo pozorište je jedno od najprestižnijih kompanija i u Engleskoj i u svetu i zaista ima i razloga da tako bude. To je jedno fenomenalno mesto. Upravnik je reditelj po imenu Michael Boyd i on je, u stvari ja bih rekla da je Kraljevska Šekspirova kompanija je negde najsličnija što se tiče samog rada, najsličnija onom radu koji bi zamislila da srpska pozorišta imaju. Znači, Michael Boyd je negde pobornik ruske škole, Stanislavskog, klasičnog teatra, mislim da je on i radio u Moskvi jedno vreme. I sva ta znanja je negde povukao sa sobom, doneo ih u Royal Shakespeare Company i to se i vidi. Znači, rad radi samo rad. Ja sam bila u 3 predstave, znači kako se jedna pripremi i doživi premijeru, tako druga kreće sa probama, znači po 12 sati svaki dan, 6 dana u nedelji. To je bilo fantastično. A moje 3 predstave su bile Kardenio, koje je u stvari Shakespeareov izgubljen komad, Tako ga je nazvao pisac Greg Doran, koji je i režirao. To se kotira kao komad koji je Shakespeare, pretpostavlja se da je napisao sa John Fletcherom, original je izgubljen, ali kao omaž je napisan Kardenio. I tu sam igrala opaticu i alternaciju u glavnoj ženskoj ulozi Lucindy. I onda smo radili San letnje noći posle toga, gde sam igrala Vilu i bila alternacija Titaniji. I kao treću predstavu smo radili Mara Sada u režiji Anthony Nilsona. To je predstava Petera Weissa. Prvi put je rađena 60. godina i Peter Hall je režirao upravo u Royal Shakespeare Company-u. Ta predstava je bila jedna od onako, mislim, dešava se, sve se dešava, radnje se dešava u mentalnoj instituciji. Kao ansambul svi smo bili pacijenti koji u stvari igramo komad koji je napisao Markiz de Sade o Francuskoj revoluciji i uopšte o čoveku kao individualcu i kao delu društva. To je bilo jako zanimljivo. Tu sam igrala jednog od četiri pevača koji pričaju priču kroz pesmu o Francuskoj revoluciji i uopšte čitavoj situaciji u društvu u tom trenutku. Uloga se zvala Rossignol. To je bilo vrlo interesantno da se sprema upravo zbog toga što su tu išli slojevi za glumce. Znači, mi smo prvo morali da probamo tako da napravimo lik koji je prvo pacijent u mentalnoj instituciji, pa tek onda pacijent koji tumači lik nekog drugog. Tako da je nekako to dvoslojno i to je bilo jako zanimljivo.
Šta sada radite? Da li igrate u nekom pozorištu? Imate li nekakvih predstava?
Trenutno nisam u pozorištu, trenutno imam, više sam se sad malo orijentisala, nekako tako se sad desilo ka televiziji, znači imam neka snimanja i snimam za jedan DVD krajem marta, ali isto tako pozorište je moja najveća ljubav, dakle jedva čekam da se vratim, tako da se nadam nekom skorijem angažmanu i u pozorištu.
Koliko je srpskih glumaca koje vi poznajete trenutno u Velikoj Britaniji? Tu su nekada bili Ana Sofrenović i Dragan Mićanović, Rade Šerbeđija, Branka Katić je valjda još prisutna.
Pa ja ne znam tačno koliko ima naših glumaca, ali ja sam radila sa nekoliko njih. Naime, Vesna Stanojević živi i radi ovde u Londonu.
Da, ona je već dugo u Londonu.
Jeste. I nas dve smo se upoznale u Beogradu i onda nakon toga smo radile jednu radionicu o bivšoj Jugoslaviji sa rediteljkom Lucy Bailey, koja je isto radila dosta u Shakespeareovom globu, u Royal Shakespeare Company-u. To je bila jedna tema koja je nju zainteresovala u tom trenutku. I tu smo, na toj radionici smo bila Vesna Stanojević, bio Goran Kostić, Dolja Gavanski i ja od naših glumaca. Tu ima i nekoliko naših reditelja, isto tako koji žive i rade u Londonu. Sa Radetom Šerbeđijom sam se inače upoznala, tako što sam, dok je još živeo u Londonu sa porodicom, poslala sam mu pismo dok sam još bila na studijama na trećoj godini i tu sam ga pozvala na jednu od završnih predstava naše klase i on je došao da gleda predstavu i ja sam bila potpuno oduševljena tim potezom i mnogo mi je bilo drago jer smo se onda upoznali posle predstave, popili piće, popričali. S obzirom da ja imam porodične veze sa glumom i on, dakle, zna neke članove moje porodice, onda smo malo i o tome pričali, tako da to je bilo jedno vrlo, vrlo lepo iskustvo za mene.
Baš lepo, što je našao vremena da dođe da vidi mlade glumce.
Kako da ne? Da. To meni je bilo, ja sam bila u garderobi kada me je pozvao telefonom, me pita, sam rekao, Majo, Rade ovde, gde je ovo tvoje pozorište? I ja sam bila potpuno onako u šoku, toliko mi je bilo drago, zaista, i mnogo je i fin i divan čovek.
Slušate Radio Beograd, dva emisije u Beskrajni plavi krug, čuli smo razgovor sa glumicom Majom Barčot, ili Majom Barkot, kako se predstavlja u Velikoj Britaniji. Prijatno.
Covering your mind,
U Čikagu je nedavno održano donatorsko veče organizacije Naši Srbi, koja prikuplja novac i pomaže srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Mira Gušić je predstavnica ove humanitarne organizacije u Srbiji. Više od pola života je provela u Sjedinjenim Američkim Državama. Vratila se u Srbiju i otvorila predstavništvo Naših Srba. Sa njom je razgovarao naš saradnik Saša Žigić.
Mira Gušić je, možemo reći, desna ruka Cathy Fensla u Srbiji, kad je reč o organizaciji Naši Srbi, Our Serbs. Miro, kakvi su vaši utisci danas ove prezentacije ovde u Lake Forestu?
Pa fantastični, hvala što ste došli. Ovo je izuzetan dan, jer vidite kakav je mećava na polju, kako je hladno, ali narod je ipak došao. Inače, da je dan bio bolji, bilo bi ovde bar tri puta više ljudi. A Sveti Vasilije Ostroški je naša matična crkva, crkva mog muža i mene, tako da se mi osjećamo ovde kao kod svoje kuće. Ovo je mesto gde mi volimo da dođemo i gde je veliki broj naših prijatelja.
Vi ste stvari živjeli godinama u Americi, čak toliko dugo da kad ste se vratili u Srbiju, ste bili praktično zaboravili srpski.
To kad sam bila mala, ja sam zaboravila totalno, to je kad sam imala 7 godina. Međutim, kad smo se definitivno 2009. vratili, još uvek sam imala 50 i nešto procenat u Americi u odnosu na 40 i nešto u Srbiji. Sad sam negde na polovini, pola-pola.
Što je to što je vas motivisalo da se angažujete sa organizacijom Naši Srbiji da radite sa Kathy Fenslow?
Šta nas je motivisalo? Ceo život u suštini, mi se trudimo da pomognemo našem narodu i narodu u Srbiji. I dok smo bili ovde i dok sam bila tamo, tako da to nije trebala neka posebna motivacija. Pomagati onome koje je u nevolju, to je hrišćanska dužnost svih nas. Tako da nisam ja, ne mogu da kažem da je tu neka posebna motivacija, ali raditi sa ljudima koji su istog interesovanja, koji su dobri lideri, koji su svim srcem u tom projektu, je mnogo lakše. I onda, koliko god da izgleda to teško, to je veliko i zadovoljstvo.
Vi ste tamo na licu mesta u Srbiji, kako vama izgleda ovo što radi organizacija Naši Srbiji i koliko je značajna ta pomoć koja stiže tamo direktno familijama?
Ta pomoć je jako bitna. Mi jako tesno sarađujemo sa humanitarnom organizacijom koja je pod pokroviteljstvom njegovog patrijarha Irineja, VDS, Versko društvo staratelja, tako da oni imaju uvid u sve porodice i njihove potrebe, a osim toga isto na Kosovu i Metohiji naš kontakt je otac Isaija u manastiru Dečani, tako da nam je to jako olakšan posao. Oni su na terenu, oni nam daju kompletnu sliku šta se dešava i utoliko je nama lakše, a uz Božju pomoć, i znate sami, sve je lakše.
Kako nalazite familije kojima je potrebna pomoć? Sad postoji predstavništvo, kancelarija mala u Francuskoj 31, u samom centru Beograda.
Da, postoji i kancelarija. Međutim, mi se ponovo vraćamo na sveštenstvo. Sveštenstvo zna svoje porodice. Oni ulaze u te kuće. Oni znaju kakve su njihove potrebe. Tako da taj prvi filter, i kada se meni lično, obzirom da se meni obraćaju, i pošto sam ja taj reprezentativna osoba u Srbiji, ja im tražim pismo, preporuke od svog sveštenika, jer kako bih ja znala kome šta fali i gde šta fali. Tako da sveštenstvo je taj prvi filter i onda je, opet kažem, to u mnogo čemu olakšava naš posao.
Da kažem, za neko ako bi u Srbiji neko želeo pomoć, najbolje da se obrati mesnom parohu u njihovim crkvama i da preko njih izrazi želju za pomoć, pa će oni dalje vas.
Tako je. Tako je, i mislim da je to najzdraviji način i najsigurniji način i najtransparentniji način.
Što biste izdvojili od ovogodišnje posete? Vi ste sa Kathy putovali i ove godine uručili pomoć, čak ste išli samo posloge, čujemo, i direktno donali, znači, hranu ljudima na noge.
Da.
Kako je njihova reakcija kad dođete u njihovu kuću sa...
Pa znate, kad dođete na Kosovo i Metohiju, reakcija je da li je moguće da je neko nas posetio. Mi obično idemo u enklave gde oni nemaju nikakve posete. I onda je, koliko god je bitno to što se donese, imam utisak mnogo je bitnije da ste došli, da ste obišli. Mi mnogo govorimo o enklavama na Kosovo i Metohiji, i o Kosovu generalno, ali slabo idemo. Mislim da naša nacija bi morala malo više da ide i ne da misli samo da mora da ponese, jednostavno da ode i da poseti ta naša sveta mesta i ljude koji žive tamo. A inače, naravno, mi kupujemo i po albanskim radnjama, kupujemo po našim radnjama kad smo na Kosovu i Metohiji, a po Srbiji, naravno, to je uvek zadovoljstvo. Uvek je zadovoljstvo posetiti te ljude, to su časni, dobri ljudi koji su u ovom vremenu naišli na teškoće, naročito pomažemo porodice koje su višedetne i uvek je divota videti po šestoro, sedmoro dece, obično su to, verovali ili ne, zdrava deca, vesela, mnogo srećnija nego bogata deca. Tako da, koliko mi njima pomažemo, ja mislim da oni pomažu nama mnogo više.
Vi ste inače farmaceutski internacionalni stručnjaka, znači da li radite volonterski za naše Srbe?
Da, da, mi smo svi volonteri, kakvi. Mi smo svi, da, volontiramo i muži i ja volontiramo, tako da to nam je izuzetno zadovoljstvo.
Planirate da budete dalje aktivni, pretpostavljam, još dugo godine, ima li neki posebni planova za ovu godinu konkretno?
Pa, planova uvek ima. Nekad ti planovi nisu ostvarljivi zbog finansijske podrške, ali planova ima. Drugi deo te zemlje koje smo kupili moramo da otplatimo i imamo jedan veliki projekat u Negotinu, a osim toga imamo jedno desetak manjih projekata koji nisu manji po finansijskom izdatku, ali su možda lakši za ostvarivanje.
Imaju neki planovi za Republiku Srpsku?
Rado bih radili u Republici Srpskoj i u nekoliko navrata smo imali nekih kontakata, ali ti kontakti se nešto nisu izašli na videlo. Mi bismo rado, čak i tražimo pravi kontakt, prave ljude i prave projekte. Jako smo zainteresovani za Republiku Srpsku.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koji su realizovali ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.